Kur es investēju 1000 eiro, ja man tagad būtu tikai 18 gadi? Draugi, mīļie, pirmais, ko jūs, ticamāk, lielākā daļa no jums teiksiet, jūs teiksiet: "Ah, šit, kur lai es dabūju 1000 eiro?" Vai ne? Man ir 18 gadi, kā lai es dabūju 1000 eiro? Fuck, ej strādāt. Tik vienkārši, ej strādāt. Iztēlojies, 1000 eiro, lai tu dabūtu 1000 eiro, tev reāli ir jāstrādā pa kaut kādu 6-25 eiro stundā, lai sasniegtu 1000 eiro. Vai ja tev ķipa mazāk maksā, vienkārši strādā virsstundas, strādā vairāk. Daudziem no jums šķitīs, ka nav iespējams nopelnīt kaut kādu X summu, X nav, un tāpēc, ka jums nav iemaņas. Jā, un tev fucking nav vispār nekāds iemaņas. Visticamāk, ka tev ir 18 gadi, tev ir zero skills. Es esmu saticis pāris 18 gadniekus, kuriem ir ļoti liels iemaņas kaut kādā satura veidošanā, varbūt tās pat mārketingā, vēl kaut kur, bet lielākajai daļai sabiedrības nav nekādas saprašanas, ne par ko, jums nav vispār nekāda iemaņas. Un tad viss, kas tev ir jāatrisina, ir 1000 eiro mēnesī un jādzīvo pie mammas. Lai cik rēcīgi tas izklausītos, viss, kas tev ir jāatrisina, ir 1000 eiro mēnesī un jādzīvo pie mammas. Ok, Klau, kur tu vari dabūt 1000 eiro? Bez iemaņām, visticamāk, kaut kādi depo, lido, visādi veidi, kur tu vari strādāt, visādi biznesi, kur tu vari strādāt godā, teiksim tā, par viesmīli, vai ne? Ir kaut kādi sezonālie darbi, ir visāda veida biznesi, kaut kādi apkopēji, traukmazgātāji, vēl kaut kas. Da vienalga, lai kas tas būtu, atrisin 1000 eiro mēnesī. Ja tu atrisinās 1000 eiro mēnesī, visbiežāk cilvēkam liekas, ka uzreiz to naudu kaut kur būtu jāinvestē. Cilvēki teiks kripto, varbūt tās kaut nekustamie īpašumi, varbūt tās kaut kāds S&P 500, vēl kaut kas, vai ne? Bet patiesībā, visur, kur tev tie 1000 eiro ir jāinvestē, tikai un vienīgi savās zināšanās. Iztēlojies. Ļoti labs piemērs. Ja tev ir 1000 eiro mēnesī un tev ir 18 gadi, tas nozīmē to, ka dzīvojot pie mammas, tev nav nekāda vispār izdevuma, ne elektrība, ne rēķini, jāmaksā nekas. Lūdzu, arī ēd vēl joprojām pa vecāku naudu. Tas ir ok 18 gados. Un tas, ko tu vēlies darīt, tu vēlies 1000 eiro katru mēnesi investēt tikai un vienīgi jaunu iemaņu apgūšanā. Iztēlojies, ja tu nākamā gada laikā ieinvestēsi 12 000 eiro savās zināšanās, kur būs lielāks return on investment, kur būs lielāks ieguvums pret investīciju? Tas, ka tu kaut kādu naudu investē katru mēnesi kaut kādās lietās, ko tu vispār nesaproti, visticamāk, nekustamās īpašumus tu nesaproti, S&P 500 tu nesaproti, tu nesaproti, varbūt tās, kuros kripto investēt. Vislabākais, ko tu vari darīt, tu vari investēt savās zināšanās. Protams, ok, daudz teiks, jā, bet tas jau var nodarboties ar kaut kādu kripto day trading, tas kaut kas pilnīgi cits. Es šeit runāju par kaut kādām long term investīcijām, jā. Bet nemainīgi no tā, iztēlojies, 12 000 gadā tu investēt savās zināšanās. Tu vari investēt, lai apgūtu copywriting, jā, tātad kļūt par kaut kādu blogeri, kā rakstīt. Tu vari kļūt par dizaineru, tu vari iegūt reāli labus skills, kā veidot visādas kreatīvas reklāmām, kā vispār veidot jebkādu veidu dizains. Tu vari apgūt maksas reklāmas, mārketingu, pārdošanu. Tu vari apgūt visādas tehniskās iemaņas, tu vari apgūt, kā domāt. Kaut vai kā manifestēt, tu vari strādāt ar savu prātu, tu vari investēt tik daudz dažādu veidu iemaņās, kuras tev vēlāk atnesīs tik nenormāli daudz dažāda veida, teiksim, iespējas. Jo skaties, tad, kad tev ir 18 gadi, tu vispār nekur tirgu nekam neesi vajadzīgs. Vispār nevienam tu neesi vajadzīgs, jo tev nav nekāda veida iemaņas. Tad tas garais ceļš, ko visi tagad iet un ko visi cīnās un ko dara, visi iet močī augstskolas. Es zinu reāli desmitiem cilvēkus, kas ir mācījušies 4, pat 6 gadus augstskolā un šodien saņem 1000-1500 eiro. 1000-1500 eiro var jebkurš izdomāt, jebkurā citā veidā, un tev nevajag nekādas iemaņas, lai izdomātu 1000 eiro. Bet tagad iztēlojies, tu esi nomaucis 2 gadus. Katru mēnesi investējot 1000 eiro mēnesī tikai un vienīgi, lai paņemtu kaut kādu one-on-one coachingu, paņemtu kaut kādu mentorship, kaut kādus kursus pirktu, kaut kādas grāmatas investēt, klausītos podcasts, varbūt tās, teiksim tā, tu pat kaut kur aizbraukt uz kaut kādu semināru, uz US vai ne, uz Ameriku aizbraukt uz kaut kādu semināru, varbūt tās kaut kur tepat Eiropā, uz visādiem biznesa kongresiem, vai ne. Tu to naudu reinvestē tik daudz veidos. Pareizi. Ja. Tu klausies tagad manī, ja? Un tu klausies un tu saproti, ka tomēr varbūt tas man ir nedaudz taisnība. Es to saku dēļ pieredzes. Jo tad, kad man bija 18, 20 gadi, viss, kas man interesēja, ir tikai kā taisīt pilnīgas stulbības. Ne? Nezinu, kā kauties, dzert, tusēt un vispār nekas cits neinteresēja. Šodien, ja man būtu 18 gadi, es nedaudz labāk sev sagatavotu. Es, kad ierados biznesā, kad vispār sāku kļūt par uzņēmēju, man bija 23 gadi, es biju zaļš gurķis, es vispār neko nesapratu. Un tieši tāpēc man pirmais gads izmaksāja mīnus 100 tūkstoši, es pazaudēju reāli 94, kaut kas, nu gan 100 tūkstoši pazaudēju. Tikai tāpēc, ka es vispār neko nerubīju no biznesa, un man vispār nekāds iemaņas nebija. Nācās apgūt mārketingu, nācās apgūt maksas reklāmas, nācās apgūt klientu piesaisti, nācās apgūt visu. Visu, kā runāt, kā pārdot, kā komunicēt, finanses, grāmatvedības. Kaut vai tik vienkārši. Aiziet pamācies finanses. Pamācies, tā būs vislabākā lieta, ko apgūt finanses, kā kontrolēt savus izdevumus un ienākumus. Ienākums īsti mēs nevaram kontrolēt, tas atkarīgs no darba, ja, bet mēs varam kontrolēt savus izdevumus. Ja? Jā, pāris lietas jau es minēju dzīvot pie vecākiem. 1000 eiro katru mēnesi investēt visu laiku tikai un vienīgi jaunu iemaņu apgūšanā, jo... Teiksim tā, pēc 12-24 mēnešiem tev būs tik milzīgs skillsets, tu būs tik vērtīgs tirgumu. Tad tu iznāks ārā, tev būs 20 gadi, izdevums tev dvačuks. Tev dvačuks un tev ir praktiski visas labākās iemaņas, kas vispār jebkur uzņēmē darbībā ir nepieciešams. Tu var uzsākt savu biznesu vai arī otra opcija, tu vari tagad būt ļoti labi atmaksāt darbu. Tad tev ir divas opcijas, ko tu vari darīt un ko tu vari kārtot. Tad varbūt tās viena lieta, ko tu vari darīt arī šodien, tagad, uzreiz. Viena no lietām, ko tu vari darīt, tu vari nākt mācīties pie mums biznesa atslēgā. Daudz liekas, jā, tu tagad man pičo vēl kaut ko. Nē, es tev dodu iespēju, es tev parādu ceļu, kur tu vari iet un investēt savu naudu. Un es tev neprasu tūkstošu. Pieņemsim, mūsu līdergrupa maksā 55 eiro mēnesī, kur nāk desmitiem uzņēmē katru mēnesi apgūst jauns iemaņas. Tu vari nākt pie manīm uz individuālām konsultācijām. Es varu individuāli tev palīdzēt apgūt jauns iemaņas, kā arī palīdzēt konkrēti tavam biznesam augt. Vai arī pēdējā opcija, es varu visu izdarīt tavā vietā. Ja tev ir pietiekoši lieli ienākumi gan tavai kompānijai, vai arī, teiksim tā, pašreizējā darbā, tad es varu kaut kādas specifiskas lietas izdarīt tavā vietā. Bet mans ieteikums būtu tāds, ka tu nāc sākumā un tu mācies pats. Tu mācies pats un kopā ar mūsu atbalstu pirms mēs izdarām kaut ko tavā vietā. Kāpēc? Tāpēc, ka lai kaut kādu projektu beigās tev būtu saprašana par to, kā mēs to izdarījām, ko mēs izdarījām, ko mēs no tā ieguvām. Un ja mums ļoti labi sanāca, tad kā mēs varam to dubultot, un ja mums sūdīgi sanāca, no kādām kļūdām mums nākošreiz ir jāizvairās. Ja? Mēs nekad nezaudējam, mēs tikai vienīgi uzvaram vai kaut ko iemācamies. Ja? Tāpēc mans piedāvājums tev ir šodien pievienoties mūsu biznesa atslēgas līderu grupai, kur katru otrdienu 2005 mēs sazvanāmies uzņēmēju grupā ar dažādiem uzņēmējiem, līderiem un cilvēkiem, kas vēlās augt un attīstīties. Un ja tu jūti, ka tu esi tāds cilvēks, kurš vēlās augt, vēlās attīstīties, un tu vēlies kaut ko jaunu apgūt, kas spētu palīdzēt tev izveidot, teiksim tā, biznesu, attīstīt esošo vai iegūt labāku darbu, tad nāc pie mums tik vienkārši 55 eiro mēnesī, kas ir smieklīga nauda, bet tai pašā laikā tu iegūsi iemaņas tūkstošiem. Ja? Vai otra opcija, tu var nākt ar manīm individuāli, un es varu tev individuāli kopā ar tevīm strādāt, ja? Done with you modelī mēs varam kopistiski strādāt. Nemainīgi ne no kā, ko tu izvēlēsies, ja tu nevēlies nākt pie mums vēl mācīties un nejūties vēl gatavs, paskaties cits mūsu YouTube video vai arī paklausies kādu no mūsu podcast epizodēm, kurās, man liekas, mēs dalāmies ar ļoti, ļoti lielu vērtību. Ja? Paldies, tiekamies nākošajā. Ja? Čau!